Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Σωτήρα Χριστέ μου, ο Κύριε της δόξας, τα πάντα αφήνω, εσένα κερδίσω, εσένα λατρεύω αιώνιε Θεέ, εσένα λατρεύω αιώνιε Θεέ. Αγάπες του κόσμου δεν θέλω πια να έχω, με σένα ποθώ στον αιώνα να ζήσω, με σένα ο λόγε σφαγμένε αμνέ, με σένα ο λόγε σφαγμένε αμνέ. Τα χίλια χωρίς την αλήθεια, εργάτες της πλάνης απομακρυνθείτε, το φως ανατέλει το φως του Χριστού, το φως ανατέλει το φως του Χριστού. Ελπίδα μου ζώσα, χαρά των ανθρώπων, το αίμα σου ρέει, ζωή μας χαρίζει, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ. Το πνεύμα κι οι νύμφοι προσεύχονται έρχου, ουράνιε νυμφίε, αμήν τώρα έρχου, αιώνια μαζί σου να ζούμε Χριστέ, αιώνια μαζί σου να ζούμε Χριστέ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 15 και 16. Ο Σαούλ είπε τότε στο Σαμουήλ: «Αμάρτησα, δεν ακολούθησα την εντολή του Κυρίου και τις δικές σου οδηγίες, γιατί φοβήθηκα τους στρατιώτες και έκανα ό,τι μου ζητούσαν. Τώρα όμως συγχώρησε σε παρακαλώ την αμαρτία μου και έλα πάλι μαζί μου, για να μπορέσω να πάω να προσκυνήσω τον Κύριο». Ο Σαμουήλ όμως του απάντησε: «Δεν θα έρθω μαζί σου, γιατί απέρριψες τις εντολές του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά του Ισραήλ». Όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει, τον έπιασε ο Σαούλ από την άκρη του μανδύα του και του τον έσκισε. Τότε ο Σαμουήλ του είπε: «Ο Κύριος σήμερα έσκισε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλο που είναι καλύτερό σου. Ο Κύριος, που είναι η δύναμη του Ισραήλ, δεν λέει ψέματα, ούτε αλλάζει γνώμη. Δεν είναι άνθρωπος για να αλλάξει γνώμη». Ο Σαούλ είπε: «Αμάρτησα, αλλά τουλάχιστον τίμησέ με μπροστά στους πρεσβυτέρους του λαού και μπροστά στους Ισραηλίτες και έλα μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο, το Θεό σου». Έτσι ακολούθησε ο Σαμουήλ το Σαούλ και ο Σαούλ πήγε να λατρεύσει τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, το βασιλιά των Αμαλικητών». Ο Αγάγ ήρθε τρέμοντας μπροστά του, γιατί σκεφτόταν: «Τι πικρός που είναι ο θάνατος». Ο Σαμουήλ του είπε: «Όπως το σπαθί σου άφησε γυναίκες χωρίς παιδιά, έτσι και η δική σου μάνα θα μείνει χωρίς παιδί». Και εκτέλεσε τον Αγάγ εκεί στα Γάλγαλα, ενώπιον του Κυρίου. Μετά ο Σαμουήλ πήγε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε στο σπίτι του, στη Γιβεά, την πόλη του. Ο Σαμουήλ όσο ζούσε δεν είδε πια τον Σαούλ. Ήταν όμως βαθιά λυπημένος για αυτόν, όπως και ο Κύριος είχε μετανιώσει που διάλεξε τον Σαούλ για βασιλιά στον Ισραήλ. Ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ: Ως πότε θα είσαι λυπημένος για τον Σαούλ που τον απέρριψα από το βασιλικό του αξίωμα στον Ισραήλ? Γέμισε το δοχείο σου με λάδι και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ, το Βιθλεεμίτη, γιατί έχω βρει ανάμεσα στους γιους του το βασιλιά που χρειάζομαι. Ο Σαμουήλ απάντησε: Πώς να πάω? Άμα το μάθει ο Σαούλ θα με σκοτώσει. Ο Κύριος είπε: Πάρε μαζί σου ένα νεαρό δαμάλι και θα πεις ότι πήγες εκεί για να προσφέρεις θυσία στον Κύριο. Στην τελετή θα προσκαλέσεις και τον Ιεσέ και εγώ θα σου φανερώσω τι να κάνεις. Θα μου χρήσεις βασιλιά εκείνον που θα σου πω. Ο Σαμουήλ έκανε όπως του είπε ο Κύριος και πήγε στη Βηθλεέμ. Οι πρεσβύτεροι της πόλης έτρεξαν φοβισμένοι να τον προϋπαντήσουν και τον ρωτούσαν: Ήρθες για καλό? Για καλό, απάντησε εκείνος. Ήρθα για να προσφέρω θυσία στον Κύριο. Εξαγνιστείτε και ελάτε μαζί μου στην τελετή. Κάλεσε επίσης τον Ιεσέ και τους γιους του να ξαγνιστούν και να συμμετέχουν στη θυσία. Όταν έφταναν εκεί, είδε ο Σαμουήλ τον Ελιάβ και σκέφτηκε: Ασφαλώς ο άνθρωπος που στέκεται εδώ ενώπιον του Κυρίου αυτός είναι ο εκλεκτός του. Αλλά ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ: Μη σου κάνει εντύπωση η μορφή του και το ψηλό του ανάστημα, γιατί εγώ δεν τον εγκρίνω. Εγώ δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα, εγώ όμως βλέπω την καρδιά. Τότε κάλεσε ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και τον παρουσίασε στο Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ είπε: Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 15ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του Σαμουήλ. Αν και ο βασιλιάς Σαούλ εκτέλεσε, θα λέγαμε, πιστά την εντολή του Θεού, εμείς οι άνθρωποι θα το κρίναμε έτσι, να καταστρέψει ο Αμαλικίτες, ο Θεός δυσαρεστήθηκε με αυτόν για μια μικρή λεπτομέρεια, τουλάχιστον εμείς μικρή λεπτομέρεια θα τη λέγαμε. Ο Σαούλ κράτησε λίγα από τα λάφυρα και τα πρόβατα που ήθελε να θυσιάσει στον Θεό. Τα καλύτερα και τα ανώτερα τα κράτησε. Δεν ξέρω αν πραγματικά ήθελε να τα θυσιάσει, πάντως όταν ο προφήτης τον έλεγξε για αυτά, είπε: Α, θέλω να τα θυσιάσω στον Θεό. Και όταν ο Σαούλ αργότερα ζήτησε να συγχωρεθεί, ο προφήτης Σαμουήλ του αρνήθηκε τη συγχώρεση. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί ο Θεός για μια τέτοια μικρή παράληψη αρνήθηκε τη συγχώρηση του Σαούλ. Η πράξη του Σαούλ, αν και φαίνεται ασήμαντη στα μάτια τα δικά μας, ενώπιον του Θεού είναι πολύ σπουδαία, γιατί εκείνο που ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο δεν είναι οι πολλές δραστηριότητες και τα μεγάλα κατορθώματα, αλλά υπακοή, σεβασμός, ταπείνωση και μετάνοια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έδειξε ο Σαούλ. Η μετάνοιά του δεν ήταν ειλικρινής, γιατί δεν αισθάνθηκε την αμαρτία του. Απλώς τη δικαιολόγησε και ήθελε να αποφύγει τις συνέπειές της. Γι' αυτό εμφανίστηκε ο Σαμουήλ και του λέει: Ο Θεός λέει ότι δεν του αρέσουν τα λοκαυτώματα και θυσίες. Εκείνο που θέλει είναι υπακοή. Η υποταγή είναι καλύτερη από τις θυσίες. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ότι είμαστε φίλοι του Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος μας είπε: Εσείς είστε φίλοι μου αν εφαρμόζεστε στην πράξη όσα σας παραγγέλω. Δηλαδή, όταν ζούμε σε υπακοή. Η υπακοή είναι καλύτερη από κάθε θυσία που μπορούμε να κάνουμε για τον Θεό. Είμαστε υπάκοοι σε Αυτόν. Πώς μπορούμε να αποκαλούμε φίλο τον Ιησού Χριστό αν δεν τον υπακούμε? Μάλιστα, ο προφήτης εδώ, Σαμουήλ, λέει ότι η ανυπακοή είναι χειρότερη από τη μαγεία. Είναι ανταρσία κατά του Θεού. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι με τα έργα μας κερδίζουμε τη σωτηρία μας. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι αν είμαστε πιστοί χριστιανοί, θα πρέπει να τον υπακούμε. Ο ίδιος είπε ο Κύριος μας: Αν με αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήσετε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15. Είμαι της γνώμης πως αν λέγαμε στον Κύριο «Δεν σε αγαπούμε», θα μας έλεγε «Ξέχνα τις εντολές μου». Βλέπετε, φίλοι μου, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή σχέση μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ο χριστιανός πρέπει να τον γνωρίζει προσωπικά. Αυτό είναι που μας κάνει χριστιανούς. Αυτό είναι που κάνει τον χριστιανισμό διαφορετικό από όλες τις θρησκείες του κόσμου. Βλέπεις, μπορείς να είσαι βουδιστής χωρίς να γνωρίζεις τον Βούδα. Μπορείς να πιστεύεις στον Κουφούκιο χωρίς να τον γνωρίζεις. Μπορείς να είσαι μέλος οποιασδήποτε άλλη θρησκεία χωρίς να γνωρίζεις τον ιδρυτή της, αλλά δεν μπορείς να είσαι χριστιανός αν δεν έχεις προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Γιατί το να γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό σημαίνει ότι έχεις αιώνια ζωή. Όταν ο Σαούλ λέει στον Σαμουήλ «αμάρτησα», επίσης εκδηλώνει τα πολύ χαμηλά κίνητρα που είχε μέσα στη ζωή του. Είπε ότι αμάρτησε γιατί φοβήθηκε το λαό και υπάκουσε στις επιθυμίες του λαού. Ήθελε να τους ευχαριστήσει. Ήθελα να τους ευχαριστήσει όλους. Πολλοί άνθρωποι φίλοι μου είναι σαν τον Σαούλ. Πολλοί προσπαθούν να τους ευχαριστήσουν όλους. Ακόμα και όσοι υπηρετούν τον Θεό. Κινδυνεύουν να πέσουν σε μια τέτοια παγίδα και να προσπαθούν να συμβιβάσουν το κήρυγμά τους για να τα έχουν με όλους καλά. Αυτή την προσέγγιση του Σαούλ. Είναι αλήθεια πως ομολογεί ότι αμάρτησε, αλλά η μετάνοιά του δεν είναι γνήσια. Ο Θεός έκανε τον Σαμουήλ βασιλιά και τώρα του παίρνει πίσω τη βασιλεία εξαιτίας αμαρτίας του. Φαίνεται σαν ο Θεός να άλλαξε γνώμη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Δεν άλλαξε ο Θεός, αλλά ο Σαούλ. Ο Σαούλ έχει αμαρτήσει και έτσι ο Θεός τον χειρίζεται ανάλογα. Ένας άλλος λόγος που πιστεύω ότι η μετάνοια του Σαούλ δεν είναι γνήσια είναι από το γεγονός πως καλύπτει την αμαρτία του και λέει στον Σαμουήλ: «Ας στηρίσουμε τουλάχιστον τους τύπους της λατρείας και ας μην καταλάβει ο λαός ότι έχω απορριφθεί». Ήθελε να μετανοήσει, αλλά όχι να πληρώσει το τίμημα για την ανυπακοή του. Ήταν ένας υποκριτής. Ο Αγάγ ήρθε τρέμοντας μπροστά στον Σαμουήλ, γιατί ήξερε τι τον περίμενε. Και ο Σαμουήλ εκτέλεσε τον Αγάγ. Αυτό μπορεί να φαίνεται σε εμάς σκληρό, αλλά ο Θεός είναι ο Θεός της κρίσης και κρίνει το κακό και το διαστραμμένο. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, ιδιαίτερα σε υψηλές θέσεις, που νομίζουν ότι τη γλιτώνουν με την αμαρτία τους και την απάτη και με το φόνο και τη μοιχεία. Αλλά αυτό, φίλοι μου, δεν είναι αλήθεια. Δεν θα τη γλιτώσουν. Ο Θεός θα τους κρίνει, όπως θα κρίνει όλους μας. Κανένας δεν ξεφύγει. Να είμαστε απόλυτοι σίγουροι γι' αυτό. Έτσι, ο Σαμουήλ εκτέλεσε την κρίση του Θεού πάνω σε αυτόν τον κακό, τον διστραμμένο βασιλιά, τον Αγάγ. Όταν η Βίβλος λέει πως ο Θεός μετανόησε, εννοεί ότι οι πράξεις του δείχνουν σαν να άλλαξε γνώμη. Δεν άλλαξε γνώμη ο Θεός. Ο Θεός είχε πει από την αρχή ότι αν ο Σαούλ δεν τα κατάφερνε, δεν υπάκουε, θα τον απέσυρε. Ο Σαούλ αμάρτησε και έτσι ο Θεός τον απέσυρε από τη θέση του ως βασιλιάς. Ο Σαούλ ήταν επιλογή του λαού και απέτυχε. Παρ' όλα αυτά, ο Σαμουήλ θρύνησε γι' αυτόν. Νομίζω ότι Σαμουήλ αγαπούσε τον Σαούλ πολύ περισσότερο από όσο αγαπούσε τον Δαβίδ. Δεν του αρέσει να βλέπει αυτόν τον άνθρωπο να αποτυχαίνει και να περαμερίζεται. Γι' αυτό μίλησε με τόση σκληρότητα στον Σαούλ. Τα λόγια αυτά προερχόταν από κάποιον που τον αγαπούσε. Τα λόγια του Σαμουήλ προερχόταν επίσης από την καρδιά του Θεού. Φίλοι μου, η αγάπη του Θεού δεν τον εμποδίζει να κρίνει τους αμαρτωλούς. Μπορεί να τους αγαπάει, αλλά θα εκτελέσει την κρίση του. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, αλλά συγχρόνως είναι Θεός Άγιος και Θεός Δίκαιος. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο Θεός επιλέγει τον Δαβίδ ως βασιλιά να διαδεχθεί τον Σαούλ και στέλνει τον Σαμουήλ στη Βηθλεέμ να τον χρήσει. Επειδή ο Θεός είχε εγκαταλείψει τον Σαούλ, φέρουν τον Δαβίδ στη βασιλική αυλή για να παίζει την άρπα και να τον ανακουφίζει από το κακό πνεύμα που τον βασάνιζε. Στο κεφάλαιο αυτό 16 μπαίνουμε σε μια καινούργια ενότητα. Θα δούμε τον Δαβίδ σε αντίθεση με τον Σαούλ. Ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπος επιλογής του Θεού. Στο κεφάλαιο 15 είδαμε την απόρριψη του Σαούλ από τον Θεό. Ο Θεός έδωσε στον Σαούλ όχι μία αλλά πολλές ευκαιρίες για να δει αν θα τον υπακούσει. Ο Σαούλ αποκάλυψε πως ήταν τελείως ανυπάκουος στον Θεό. Θα έπρεπε να είχε πετύχει ως βασιλιάς, αλλά δεν πέτυχε. Ο Κύριος δεν χρειαζόταν να περιμένει για να δει τα αποτελέσματα της βασιλείας του Σαούλ. Τα ήξερε ήδη. Αλλά έπρεπε να το δει και ο Σαούλ και ο Σαμουήλ που αγαπούσε τον Σαούλ. Έπρεπε επίσης να το δει και ο λαός που είχε επιλέξει τον Σαούλ. Και εμείς σήμερα χρειαζόμαστε να ξέρουμε αν είμαστε γνήσιοι πιστοί. Γι' αυτό το λόγο θα δοκιμαστούμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού γιατί στην Επιστολή προς Εβραίους, το 12ο κεφάλαιο, εδάφιο 6, διαβάζουμε: «Γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει τον καθένα που παραδέχεται ως γιο του». Ο Κύριος δοκιμάζει εκείνους που αγαπάει. Αυτή ήταν η μέθοδος του Θεού τον καιρό του Σαούλ και αυτή είναι η μέθοδος του Θεού σήμερα. «Μακάριος ο άνθρωπος», διαβάζουμε σε Επιστολή προς Ιακώβου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12, «που αντέχει τον πειρασμό, γιατί αποδείχνοντας έτσι τη γνησιότητά του, θα πάρει το στεφάνι της ζωής που υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούνε». Μιλήσαμε για το λόγο που πάρθηκαν τόσο ακραία μέτρα ώστε να εξοντωθούν οι Αμαλικίτες και ο Αγάδ. Ο Αμαλίκ ήταν γιος του Ισάφ. Οι Αμαλικίτες πολέμησαν το λαό Ισραήλ όταν προσπαθούσαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός είχε πει ότι θα έχουν πόλεμο τους Αμαλικίτες από γενιά σε γενιά και τελικά θα τους έκρινε. Οι Αμαλικίτες είχαν στη διάθεσή τους 500 χρόνια για να αλλάξουν τρόπους και διαθέσεις. Επειδή όμως είχαν στραφεί μια για πάντα εναντίον του Θεού, ο Θεός τους έκρινε. Τώρα φτάνουμε στο σημείο όπου ο Θεός διαλέγει τον Δαβίδ να διαδεχθεί τον βασιλιά Σαούλ. Ο Θεός στέλνει τον Σαμουήλ στη Βηθλεέμ για να χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά. Ο Δαβίδ ήταν η επιλογή του Θεού. Αν και ο Θεός είχε προβλήματα μαζί του, ο Θεός έχει προβλήματα με όλους μας, έτσι δεν είναι? Ο Σαούλ είχε τον Σαμουήλ με το μέρος του. Ο Σαμουήλ τον αγαπούσε και δεν του άρεσε καθόλου που ο Θεός τον παραμέρισε. Τον είχε πληγώσει που αναγκάστηκε να δώσει στον Σαούλ το τελεσίγραφο, το απορριπτικό από τον Θεό. Η θλίψη του Σαμουήλ κάνει το γεγονός αυτό ακόμα πιο εντυπωσιακό. Τώρα, παρόλο ότι παίρνει την εντολή ο Σαμουήλ να πάει να χρήσει τον Δαβίδ, ο Σαμουήλ φοβάται να πάει στον Ιεσέ, επειδή δεν θέλει να έρθει σε αντίθεση με την άσχημη διάθεση του Σαούλ, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης. Καθώς προχωράμε στη διήγησή μας, βλέπουμε ότι είναι ο Θεός εκείνος που κάνει την επιλογή. Λέει στο Σαμουήλ τι να κάνει ακριβώς, αλλά δεν του δίνει καμιά πληροφορία προκαταβολικά. Η έλλειψη γνώσης θα τον προστατέψει. Έτσι ο Σαμουήλ πάει στη Βηθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ. Ζητάει από τον Ιεσέ και τους γιους του να πάνε μαζί του να κάνουν θυσία. Καθώς βλέπει το μεγαλύτερο αδερφό του Δαβίδ, ο Σαμουήλ εντυπωσιάζεται. Αλλά ο Θεός του λέει: «Μη σου κάνει εντύπωση η μορφή του και το ψηλό του ανάστημα, γιατί εγώ δεν τον εγκρίνω. Εγώ δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα, εγώ όμως βλέπω την καρδιά». Πολλές πνευματικές αρχές βγάζουμε από το κεφάλαιο αυτό. Στο κεφάλαιο 15 ο Σαμουήλ είχε πει στον Σαούλ: «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε σε εντολές του. Η υπακοή είναι καλύτερη από το πάχος των γριαριών», στο κεφάλαιο 15 είδαμε στο εδάφιο 22. «Δείχνουμε την αγάπη μας στον Κύριο με τον υπακούμε. Χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που σχετίζεται με την πραγματικότητα. Δεν έχει σχέση με το πώς παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας ή ποιοι προσποιούμαστε ότι είμαστε. Όταν ο Θεός μας κοιτάει, μας βλέπει από μέσα προς τα έξω. Είναι, θα λέγαμε, διακοσμητής εσωτερικού χώρου. Θέλει να αλλάξει την καρδιά μας. Πάντα ελέγχει το εσωτερικό». Ο Σαμουήλ κοιτάζει τον γεροδεμένο, όμορφο νεαρό και σκέφτεται ότι αυτή θα πρέπει να είναι η επιλογή του Θεού για τον επόμενο βασιλιά του Ισραήλ. Αλλά ο Θεός λέει στον Σαμουήλ: «Δεν θέλω να κοιτάξεις την εξωτερική του εμφάνιση. Μην κρίνεις κάποιον από την εμφάνισή του. Άφησε σε μένα να διαλέξω αυτή τη φορά. Θα διαλέξω εγώ το βασιλιά». Ο Θεός, βλέπετε, βλέπει την καρδιά μας. Και δόξα τω Θεώ για αυτό το πράγμα. Έχουμε την τάση να κρίνουμε τους ανθρώπους, ακόμα και μέσα στους χριστιανικούς κύκλους, από την εξωτερική τους εμφάνιση, τα λεφτά τους, ή σύμφωνα με κάποιο κοινωνικό γόητρο, με σχέση με το αυτοκίνητό τους, το σπίτι που μένουν, τη θέση που κατέχουν. Ο Θεός ποτέ δεν κρίνει τους ανθρώπους πάνω σε αυτή τη βάση. Λέει στο Σαμουήλ να μην δώσει καμιά προσοχή στην εξωτερική εμφάνιση. Ο Θεός θα κοιτάξει την καρδιά. Έτσι ο Ιεσέ στέλνει τους γιους του να περάσουν μπροστά από τον Σαμουήλ ένας-ένας. Ο Σαμουήλ είχε πει στον Ιεσέ γιατί έχει έρθει και ο Ιεσέ έστειλε τους 7 από τους γιους του να περάσουν μπροστά από τον Σαμουήλ. Είμαι σίγουρος πως ούτε και ο πατέρας του Δαβίδ δεν θα είχε διαλέξει ανάμεσα από τους άλλους 7 γιους του. Και τώρα το ρωτάει ο Σαμουήλ, αυτά είναι τα παιδιά σου? Γιατί ο Θεός δεν διαλέγει κάποιον από αυτούς. Και του λέει όχι, μένει ακόμα ο νεότερος που είναι στα πρόβατά μου. Και του λέει ο Σαμουήλ, στείλε να τον φέρεις εδώ να καθίσει στο τραπέζι να φάει μαζί μας. Έτσι ο Δαβίδ δεν μετρούσε, θα λέγαμε, ανάμεσα στους υποψηφίους, γιατί ήταν ακόμα παιδί. Ίσως ήταν 16 ετών, ίσως νεότερος. Ήταν ένα τσομπανόπουλο. Βρισκόταν έξω και φύλαγε τα πρόβατα. Δεν ήξερε πολλά πράγματα. Ο Ιεσέ σίγουρα δεν θα τον είχε διαλέξει ανάμεσα από τα αδέλφια του για να γίνει βασιλιάς. Μάλιστα, τον είχε αγνοήσει τελείως. Ήταν τόσο σίγουρος ότι ο Κύριος θα διάλεγε έναν από τους άλλους γιους του, που δεν τον κάλεσε ούτε καν στη θυσία. Όταν ο Σαμουήλ ανακάλυψε ότι ο Δαβίδ φύλαγε τα πρόβατα, είπε: αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και δεν πρόκειται να καθίσω να φάω μέχρι να εκπληρώσω την αποστολή μου. Έτσι λοιπόν, στείλανε και τον φέρανε και ήταν ξανθός και όμορφος. Και ο Κύριος του λέει, του Σαμουήλ, σήκω και χρήστον γιατί αυτός είναι. Ο Δαβίδ ήταν ξανθός, όμορφος, με σπιθυροβόλο βλέμμα. Ο Θεός δεν περιφρονεί το ωραίο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την ομορφιά. Είναι ο δημιουργός ομορφιάς. Κανάς κάτοικος αυτής της γης δεν μπορεί να γνωρίσει την ομορφιά που υπάρχει γύρω του. Ένα ηλιοβασίλεμα, όπου και αν το δεις, είναι ένα όμορφο θέμα. Ο Θεός είναι εξειδικευμένος στην ομορφιά. Με στεναχωρεί που ο αμαρτωλός κόσμος διεκδικεί κάθε τι που είναι αξιόλογο και όμορφο. Γιατί η ομορφιά και τα ταλέντα να μην αφιερώνται στο Θεό, γιατί να μην εξυπηρετούν τους σκοπούς του Θεού? Ο Δαβίδ λοιπόν ήταν όμορφος, αλλά ο Θεός δεν τον διάλεξε για αυτό το σκοπό. Ο Θεός γνώριζε την καρδιά του. Ο Δαβίδ ήταν η επιλογή του Θεού. Ο Θεός ξέρει για τον Δαβίδ πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Παρόλο που ο Δαβίδ κάποια στιγμή απέτυχε, η πίστη που είχε μέσα του ποτέ τον εγκατέλειψε. Ο Δαβίδ αγαπούσε και εμπιστευόταν τον Θεό. Ήθελε να βαδίζει μαζί του στην καθημερινή ζωή του, μαζί με τον Θεό. Όταν αμάτησε, ο Θεός τον τιμώρησε πολύ αυστηρά, ώσπου έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου. Και ο Δαβίδ ποτέ δεν παραπονέθηκε, ούτε φώναξε γι' αυτό. Την ήθελε αυτή η σχέση με τον Θεό, και ο Θεός τον αγαπούσε. Ήταν άνθρωπος σύμφωνα με την καρδιά του Θεού. Ο Σαμουήλ λοιπόν παίρνει το δοχείο με το λάδι και έχρισε βασιλιά μπροστά τους τον Δαβίδ. Τότε το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω στο Δαβίδ και από εκείνη την ώρα έμεινε μαζί του. Και αντίστοιχα, διαβάζουμε στο εδάφιο 14, το πνεύμα του Κυρίου είχε πια φύγει από τον Σαούλ και μάλιστα τον τυραννούσε ένα κακό πνεύμα, σταλμένο από τον Θεό. Ο Σαμουήλ έχρισε τον Δαβίδ βασιλιά και το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του. Και την ίδια στιγμή το πνεύμα του Κυρίου έφυγε από τον Σαούλ. Πιστεύω ότι ο Σαούλ καταλήφθηκε από τον εχθρό. Οι υπηρέτες του το πρόσεξαν ότι τον τυραννούσε κάποιο κακό πνεύμα, κάποιο είδος πνευματικής αρρώστιας, και λένε ότι η μουσική έχει τη δύναμη να δαμάσει ακόμα και τα άγρια θηρία. Γι' αυτό και οι υπηρέτες του Σαούλ του προτείνουν να κάνουν μια έρευνα, να βρούνε τον καλύτερο μουσικό για να καταπραίνει το πνευματικό του πόνο, την αγωνία του, την ψυχική. Και ο Δαβίδ ήταν μουσικός και μάλιστα με καλή φήμη. Έτσι λοιπόν τον βλέπουμε να έρχεται και να παίζει την κιθάρα του και να ανακουφίζεται ο Σαούλ και να αναπαύεται. Ο Δαβίδ ήταν ασυνήθιστο άτομο. Ο Θεός κοιτάζει τον εσωτερικό άνθρωπο όταν διαλέγει κάποιον για κάποια δουλειά. Ο Σαούλ έχει τώρα εγκαταληφθεί από τον Θεό και φέρνει στο παλάτι τον Δαβίδ να του παίξει κιθάρα. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, το Ισραήλ έχει ένα καινούριο βασιλιά, αυτόν τον μικρό μουσικό τον Δαβίδ, το πρώην Τσομπανόπουλο. Ενώ στην πρώτη εκλογή του βασιλιά, του βασιλιά Σαούλ, παρατηρούμε ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Σαούλ ήταν πολύ σπουδαία για την εκλογή του σαν βασιλιάς, τώρα ο Θεός τονίζει και συνιστά στον προφήτη Σαμουήλ να μην προσέξει τα εξωτερικά, το φαινόμενο, αλλά την καρδιά. Από όλα τα παιδιά του Ιεσέ, ο πιο μικρός και ασήμαντος ήταν ο Δαβίδ. Αλλά αυτός ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Και αυτόν ο Σαμουήλ τον έχρισε βασιλιά κρυφά, γιατί φοβόταν τον Σαούλ. Στην εκλογή του πρώτου βασιλιά, του Σαούλ, ο Θεός διάλεξε τον Σαούλ γιατί από ανθρώπινης πλευράς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ήταν τα μόνα κριτήρια. Έτσι έβλεπαν και εκτιμούσαν την αξία του οι άνθρωποι βλέπανε τη δύναμή του, τη φυσική του εμφάνιση. Ο Θεός όμως, για να ικανώσει τον Σαούλ να γίνει βασιλιάς, του έδωσε το πνεύμα του. Το πνεύμα του Θεού στην περικοπή αυτή είναι το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αργότερα, όταν ο Θεός τον απέρριψε, διαβάζουμε ότι το πνεύμα του Θεού έφυγε από τον Σαούλ και το πονηρό πνεύμα μπήκε μέσα του και τον τάραζε. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι ο Θεός τώρα, μετά τον Σαούλ, διαλέγει για βασιλιά ένα μικρό νέο αγόρι, ένα βοσκό, που δεν είχε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του δυνατού και του ικανού, κατά την ανθρώπινη κρίση. Αλλά διαβάζουμε πως το πνεύμα του Κυρίου επήλθε πάνω στο Δαβίδ. Ο μεγάλος και δυνατός Σαούλ, αλλά και ο μικρός και ασήμαντος Δαβίδ, μπορούν να υπηρετούν τον Θεό στη σπουδαία αυτή διακονία και στο αξίωμα του βασιλιά. Έτσι ο Θεός δίδαξε στο λαό του ότι ο Σαούλ, αν και είχε όλα τα φυσικά προσόντα, αυτό δεν είναι αρκετό να τον κάνει βασιλιά, καλό βασιλιά. Ο Θεός πάντοτε βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει, και όταν ο άνθρωπος δεν το εκτιμά αυτό, ο Θεός με κάποιο τρόπο δείχνει στον άνθρωπο την πλάνη του. Έτσι ο Σαούλ έγινε ένα παράδειγμα και μια βεβαιότητα ότι ο Θεός πραγματικά δεν βλέπει στο φαινόμενο, αλλά στην καρδιά. Η μεταμέλεια του Θεού για τον Σαούλ δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός έκανε λάθος, για το οποίο μετάνιωσε. Τα λόγια «ο Θεός μεταμελήθη ότι έκανε τον Σαούλ βασιλιά» απλώς δείχνουν το τέλος της σχέσης του με τον Σαούλ, την απόρριψή του και την εκλογή ενός νέου βασιλιά. Αν και ο Θεός απέρριψε τον Σαούλ και απέστειλε το πνεύμα του από αυτόν και άλλαξε την εκλογή του και έδωσε το χρήσμα στο Δαβίδ, παρόλα αυτά ο Σαούλ εξακολουθούσε να βασιλεύει και ο Δαβίδ ήταν αφανής και μακριά από την βασιλεία και την ηγεσία. Χρειάστηκε πολύς χρόνος, πολλά γεγονότα στη ζωή των δύο αυτών ανδρών, ώσπου να εκπληρωθεί η απόφαση και ο σκοπός του Θεού. Ναι, μεν ο Θεός το όρισε και το αποφάσισε, αλλά και οι άνθρωποι, ο Δαβίδ και ο Σαούλ και ο λαός, έπρεπε να γίνουν τα όργανα για την εκπλήρωση και την εκτέλεση του σχεδίου του Θεού. Έτσι βλέπουμε τα γεγονότα να αρχίζουν να εξελίσσονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Σαούλ χρειάστηκε κάποιον να τον διασκεδάζει, και αυτός ήταν ο Δαβίδ. Έτσι βλέπουμε αυτόν τον απλό νέο στο παλάτι κοντά στο βασιλιά. Δεν ήταν η τύχη που τον έφερε εκεί, αλλά το θαυμαστό σχέδιο του Θεού που αρχίζει να εκπληρώνεται. Όμως περισσότερα γι' αυτό θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.